Sveiciens visiem, kuri klausās. Paldies par pievienošanos Tautas frontes muzeja podkāstam Atpakaļmetiens atmodā. Šīs dienas epizodē diskusijas, paldies trepšitiem dalībnieki, runās par banku sistēmas izveidi Latvijā un par naudas reformu no Padomju Savienības devalvētā rubļa uz Latvijas rubļiem un pēc tam uz latiem, kam sekoja pāreja uz eiro. Tiks iztirzāta arī Krievijas rubļa uzspiešana gan pašlaik okupētajām Ukrainas teritorijām, gan Kremļa prasība Eiropai par gāzi norēķināties rubļos. Sarunu ciklu trešā atmoda 1992. Gads no pašiem pamatiem Tautas frontes muzejs 2022. Gadā veido sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu.
Jā, tā ir mana meita.
Tā, Kristīna pazuda atkal.
Nu, gan jau pieslēgsies.
Labvakar un paldies visiem, kuri ir pieslēgušies šovakar mūsu kārtējai diskusijai, ka šoreiz ir veltīta tēmai par Latvijas bankas pagaidu naudas, Latvijas rubļa laišana apgrozībā. Kā jau ierasts, ceļavārdus teiks Dainis Īvāns.
Sveicināt tie, kas mūs klausās tiešsaistē un vēlāk noteikti skatīsies ierakstos, kas būs pieejami muzeja mājas lapā. Šīs dienas tēma par sarunu ciklā par Latvijas valsts atjaunošanu ir ārkārtīgi interesanta un maz diskutēta un noteikti joprojām arī maz pētīta vai pat nemaz nepētīta. Bet būtībā aprit 30. Gada diena kopš plus mīnus dažas dienas un apmēram mēnešu laikā Latvijā bijušā padomi Krievijas rubļa vietā sāka ienāca jauna valūta, kas bija Latvijas rublis, tas bija pārējais nauda uz latu. Šodien dienā, vakardienas dienā, Egils Zirnis ir atcerējies dažādas kuriozes saistībā ar šo pāriešanu uz savu valūtu, bet stāsts par jaunas valūtas ieviešanu jaunajai valstī noteikti ir pietiekoši komplicēts, tāpēc šobrīd mūsu sarunā piedalās cilvēki, kuri ir vistiešākā veidā piedalījušies Latvijas naudas sistēmas pamatu likšanā, un tas ir pirmais Latvijas bankas prezidents Enārs Repše, kurš noteikti, ja kāds piepeši neatcerēsies pēc gadu desmitiem, vai viņš ir bijis Latvijas premjerministrs, tad viņš noteikti atcerēsies, ka ir bijusi tāda nauda, kas ir saukta par viņa uzvārdu, nosaukt pēc viņa uzvārdu par Repšikiem. Otrs runātājs ir mūsu Latvijas Republikas augstākās padomes ekonomists, ekonomikas komisijas vadītājs Ojārs Kehris un Latvijā ievērojama, pazīstama un erudīta naudas vēsturniece Kristīna Ducmane un vada kā parasti Mārtiņš Kaprāns. Lūdzu, Mārtiņ.
Paldies, Daini, par ievadu vārdiem. Labvakar, labvakar tiem, kas seko tagad, tie, kas sekos ierakstā. Ārā šodien ļoti silta diena, varbūt pats siltākā es dzirdēju radio šajā gadā, bet nu, mēs, neskatoties to, ka ārā ir silts un saulains, turpināsim runāt par kaut ko, kas varbūt ir tāds pamatīgs un nopietns un ļoti svarīgs un arī vienlaikus ļoti simbolisks Latvijas valstiskuma atjaunošanas vēsturē. Tā ir Latvijas nauda. Un gatavojoties šai diskusijai, es divas lietas atskārtu. Nu, vienu es atskārtu, jo es iemetu aci abās divās Tautas frontes programmās, 88. Un 89. Gada, kur es pamanīju. Es jau to agrāk biju pamanījis, bet tagad es vēlreiz izlasot pamanīju, ka abās programmās faktiski jau ir diezgan skaidrs norādes parādās uz to, ka ir jāvirzās uz savu valūtu, kā ir teiks 88. Gada programmā vai 89. Gada, uz konvertējumu naudas sistēmu. Tātad ieviešanas, konvertējumas naudas sistēmas ieviešana. Tā kā šīs norādes parādījās šajās abās politiskajās platformās, kas bija visnotaļ atšķirīgas patiesībā katrā gadā. Un tā ideja, protams, bija ļoti skaidri paust abās divās platformās šajās programmās, proti, ka tādējādi tiktu nodrošināta Latvijas saimnieciskā patstāvība vai suverenitāte, ekonomiskā suverenitāte, tā tie jēdzieni figurē. Lūk, tā ir tā viena atskārsne, bet tā otra atskārsne bija, kad es lasīju pasenu augstākās padomes deputātu un arī bijušā politiķa Edmunda Krastiņa rakstu par Latvijas tautsaimniecības, tiksim, pārēju transformāciju uz kapitālisma spēles noteikumiem 90. Gadu sākumā. Tad viņš tur tā ļoti paškritiski ievadā, raksta ievadā, atzīst un saka, ka Baltijas valstu ekonomiskās domas potenciāls, zināšanas un pieredze atpalika gan no Varšavas līguma valstu, gan Maskavas līmeņa. Citāta beigas. Nu, tā ļoti paškritiski, ka restīvi, ka mūsu vietējo ekonomistu tā spēja iejusties tajā kapitalistiskajā domāšanā bija gaužām plāna, jo bija ļoti maz to zināšana. Tas ir, ko Edmunds Krastiņš raksta. Un es savukārt priekš sevis atskārtu, ka man ir tikpat gaužām maz zināšana vispār gan par naudas lietām, gan par valūtu, gan par to, kā šie procesi gan toreiz, gan tagad notika. Tā kā es gandrīz vai tādā pašā līmenī varu sākt šo sarunu no diezgan baltas lapas, un ļoti ceru, ka visi trīs cienījami eksperti varēs bagātināt arī manas zināšanas, nevis tikai mūsu sarunas to auditorijas zināšanas. Un sarunu es gribu arī iesākt ar to pašu, ar ko es jau varbūt šeit nedaudz provocēju ar šiem divām dažādajām atskārsmēm, norādēm. Proti, un es gribētu sākt no 90. Gada, tad, kad ir 4. Māja deklarācija, kas mums, protams, ir simbolisks un arī ļoti svarīgs politisks pagrieziena punkts, lai gan de facto, protams, vēl jau neatkarība nav atgūta, bet šis simboliskais pagrieziena punkts ir noticis, un lūk, tas ir jautājums, ar ko es vēlētos atvērt mūsu sarunu. Vai šajā 90. Gadā Latvijas tautas frontei vai varbūt tieši konkrēti augstākās padomes deputātiem, bija jau skaidra vīzija, kā Latvijā būtu veicama naudas reforma. Vai tas jau vēl bija diezgan atvērts diskusiju objekts? Un tad es...
Kam jūs jautājat?
Es arī gribēju tagad teikt, ka man nav skaidra tāda kārtība, bet kurš pirmais grib atbildēt lūdzu. Varbūt Rešiškungs jūs pieteicāties, vai jūs jautājāt, ka jūs varbūt varētu mēģināt atcerēties, vai... Tūlīt pat pēc neatkarības deklarācijas jau bija diezgan skaidrs, kādā veidā šī naudas reforma ir veicama, vai tas bija vēl pavisam tāds miglātīts jautājums?
Nu, tajā laikā nebija skaidrs, kā naudas reforma būtu veicama, bet tālredzīgi Ojārs Kefirs, ekonomikas komisijas vadītājs, bija nodibinājis banku un naudas apakškomisiju, kas sāka par šiem jautājumiem domāt. Un tālāk es neatceros, pēc kura iniciatīvas, tiešām neatceros, bet bija jau nodibināta Latu naudas zīmes sižetiskā risinājuma komisija augstākās padomes sekretāra Imanta Daudiša vadībā. Un šī komisija jau ļoti, ļoti intensīvi un mērķtiecīgi strādāja Latu naudas zīmju un monētu dizaina. Tātad sižetiskā risinājuma izstrādē, noturēja konkursus, apstiprināja māksliniekus un tā tālāk. Un tur strādāja patiešām nu, tātad mūsu zinātnes un kultūras un vēsturniecības zieci. Ja, tur tātad rūpīgi pie tās lietas strādāja. Līdz ar to lati tapa, bet kā tieši latus ieviest? Nu, bija atsevišķi cilvēki, kas iespējams strādāja tajā laikā pie naudas reformas koncepcijas, bet šīs iestrādes tā arī nekad nav tikušas izmantotas un nekad nenonāca līdz galīgam risinājumam, kā tad tas būtu darāms un ko vajadzētu darīt. Vēl, protams, bija ārzemju latviešu konsultanti, kā piemēram Juris Vīksniņš, Georgetownas universitātes profesors, kas vispār bija rakstījis daudz par naudu kā tādu, un kura atsevišķas idejas vai ieteikums arī vēlāk tad Latvijas Banka tiešām ņēma vērā, piemēram, Lata stabilizācijas un piesaistas jautājumos.
Paldies, pie Latvijā mēs vēl atgriezīsimies, bet jūs jau arī pieminējāt Kehrkungu, tad jau droši vien Kehrkungam arī došu vārdu. Jūs esot tajās šo komisijas vadībā un arī redzot, kā tas process un arī Vīksniņa kungu pieminējāt, nu pat Repšiskungs, kā jūs kopumā teikt, cik skaidra bija tā virzība, ka, nu, vai pārliecība, ka mēs, teiksim, gada laikā vai pusotra gada laikā jau būsim nokļuvuši līdz savai valūtai nacionālajai?
Nē, nu...
Es to gribu Kehrkungam.
Kehrkungam, paldies.
Jā.
Es domāju, ka, nu, es lielā mērā piekrītu, bet arī varbūt, nu, ko Enārs teica, bet arī varbūt tomēr es teiktu, ka skaidrība, nu, teiksim, skaidrība bija par nepieciešamību, nevis par konkrētiem soļiem, konkrētos apstākļos, bet to, ka jo kas noteikti ir jāpiemina, jo jau no kādiem 88. 87. Gada sadarbības starp, nu var teikt, starp nu, tautas kustībām Baltijā. Un nu, jāatzīst, ka tur igauņiem bija savas līderu nu, pozīcijas, nu, un sadarbība tad starp tautas frontes, Igaunijas tautas frontes un sajūža, nu, tur ekonomisti tikās, un tur tapa katrā valstī arī mums bija koncepcijas, kas tur tajā skaitā bija jau publicētas tā laika presē, un tur figurēja šī, nu, protams, figurēja sava nauda, un savai naudai tajā laikā, nu, jo no, tās bija, nu, jo nauda, protams, ir ekonomikas asinsrite, un tajā laikā, lai tiktu ārā no tās padomu bezcerības, no tā haosa, nu, bet daudzi redzēja savu naudu būtībā kā aizsardzību pret šo padomju zonu. Un, nu, jā, dažus datumus es atceros labi, bet noteikti pieminēšanas vērts ir tā, vēl tā laika, nu, bija tā, tas toreiz jau to ekonomiku vadīja tā kā plāni, un bija tāda kā valsts plāna komiteju, un trīs valstu, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, tas notika Rīgā, tika pieņemts ļoti īši četru, laikam, vai kādu 5 punktu dokumentu saskaņotie saimnieciskā aprēķina pamatprincipi. Kurā vislielāko šoku izraisīja tas, ka tika pateikts, kad mēs, ka Baltijas valstis iet uz savu naudu. Nu, pēc tam tur esot no Maskavas bijuši tāds doma, ka jūs varētu rakstīt, ko grib, bet tikai ne, teiksim, šo savu naudu. Un līdz ar to, nu, teiksim, tādas tās teorētiskā puse, kādas funkcijas, jo nu, ja mēs nu, neiesim pārāk daudz varbūt teorijā, bet droši vien gan agrāk vai gan tagad māc, kādas funkcijas ir jāpild naudai, jo tā laika padojuma rublis nepildīja galvenās naudas funkcijas. Un viens no galvenajiem jau bija inflācija, jo 90. Gads, ja tagad mēs te runājam un normāli runājam par deflāciju, par 2, 3, nu varbūt 6, 7%, 92. Gadā inflācija bija 1000, nu, laikam precīzi 960, bet nu būtībā 1000%. Un, nu, labi, salīdzinot gadu pēc tam, 93. Gads 35, nu, un kas arī ir viens no galvenajiem nopelniem naudas reformai. Tā kā jā, es, nu, bija jau, teiksim, nu, tur jau tā lieta, ka tas ir interesanti, ka manuprāt, to laik presē daudz vairāk, tā laik presē rakstīja par to komisiju, ko Eivērs minēja, ka pie naudas dizainu, kāda, ne, un tas ir interesanti un svarīgi, kāda ir, bet, nu, protams, ka daudz, nu, teiksim, no ekonomikas viedokļa ir daudz svarīgāk, protams, ir inflācija, apmaiņas valūtas kurs, tāpat kāds būs sākuma piesaistas līmenis un arī, protams, precīzā forma, kā tiks pāriets. Tā kā, nu, tā kā par to varbūt bija mazāk, lai gan, nu, es īstenībā, jo, nu, atcerējos mūsu, ir tāds vairāku kopdarbs, kā Latvijas tautsaimniecības vēsture, kas Jumavā iznāca pirms kādiem gadiem, kur tomēr, nu, šis process ir diezgan precīzi aprakstīts, manuprāt, tai skaitā no dažādām pusēm un viedokļiem.
Tas ir labi, jā, tas ir labi, ka jūs arī šo grāmatu pieminējāt, tā kā ir kaut kāda paliekoša, tas tā kā Gata Krūmiņa, ja nemaldos, redītētā.
Jā. Jā, tā ir Gata Krūmiņa, tur ir, jā, Gata Krūmiņa redakcijā, bet no tur autori ir gan pieminētais Krastiņš, gan Osis, gan man tur ir bijis kaut kas tur arī darāms, tā skaitā pa naudas reformu, kur diezgan plaši intervēja arī Einār Repši un
tā. Labi, bet jūs pieminējat.
Bet nu, viņi ir varbūt daudziem garlaicīgi, viņi ir tādi biezi un gara, bet, nu, pārpār tā ir pat tā Tā ir, domāju, ir grāmata, kur ir diezgan
paliekoša. Paliekoša, ar paliekošu, protams.
Arī Latvijas bankai, protams, ir publikācijas, kas ir vērtīgas.
Jā, bet jūs pieminējāt komisiju par naudas zīmju sižetiskā risinājuma komisiju, kas man pats jau kā nosaukums liekas ļoti interesants komisijas. Bet mums ir Dusmanis kundze, kas šajā komisijā darbojās tajā laikā, ja pareizi saprotu.
Jā, tieši tā.
Jā, un varbūt jūs varētu pastāstīt tieši šīs komisijas, jo kā jau Kehrkungs atzīmēja, ka presē varbūt bija lielāka interese par šīs komisijas nekā par reālajiem kaut kādiem politiskiem lēmumiem, kas bija apakšā, bet tieši par komisijas darbību un kā bija komisija faktiski darbojās un domāja par Latvijas nākotnes naudas dizainu, bet vēl skaidrības, ka tā nauda ieviesta īsti nebija.
Nē, nu, varbūt es varu runāt vēl par priekšvēsturi. Vispirms jau bija kultūras fonda izsludinātais konkurss 1989. Gadā. Un tas bija ļoti populārs, un tur piedalījās daudz mākslinieku, un pat no ārzemēm. Un tad jau izkristalizējās apmēram tie elementi, kādi varētu izskatīties jaunā nauda. Un līdz ar to, kad 91. Gadā tika nodibināta lūk šī sižetisko risinājumu komisija, tad jau bija iestrādes. Un tas, ka ņēma vienu daļu no šī konkursa, bet nu, visi šie darbi neapmierināja un tika vēl lūgts māksliniekiem strādāt pie tā un izvēlējās Valda Ošiņa un Imanta Žodžika variantus, kur viņš strādāja toreiz vēl neviena nepazīstamā no datorgrafiku. Nu, un pamazām.
Dusmanis kundze, varbūt mēs pie tās lata dizaina vēl atgriezīsimies, jo tur ir arī daži interesanti jautājumi, un kā jau jūs iezīmējāt, ka tur bija atšķirīgas, tā teikt, vizuālās vai, nezinu, estētiskās koncepcijas, kā to naudu tīri noformēt, padarīt vizuāli pievilcīgu. Bet pati šī te komisija, tā bija, tad darbojās augstākās padomes ietvaros, ja es pareizi saprotu, vai tā bija atsevišķa struktūra?
Nu, it kā augstākā padome nodibināja viņu, jā.
Bet cilvēki, kas tajā darbojās, tie bija nevis augstākās padomes deputāti,
augstākās padomes laikam tikai pats Daudišs.
Ja par komisijām, es nezinu, ja drīkst.
Droši, jā.
Nu, varbūt es kļūdos, bet varbūt, ka drusku taustamies, kurā virzienā. Manuprāt, ļoti svarīga instrumentālā komisija bija augstākās padomes nodibinātā naudas reformas komisija. Manuprāt, tas ir viens no tādiem bezprecedenta gandrīz gadījumiem, kad parlaments trīs cilvēkiem pēc amatiem uzticēja veikt naudas reformu un pieņemt visus ar to saistītos lēmumus.
Jūs, Repšes kungs un Godmaļs?
Nu, jā, lai gan varbūt precīzāk būtu pēc amatiem. Centrālās bankas vadītājs, ministra prezidents un augstākās padomes komisijas vadītājs. Jāsaka, ka šis bija, tas bija tās pašas Baltijas, var teikt, sadarbības un Igauņiem bija līdzīgi, viņiem laikam tikai bija nevis augstākās padomes, bet finanses ministrs. Diezgan līdzīgi. Un tas tā komisija tik laicīgi izveidota, viņai bija ļoti plašas pilnvaras, bet pēc tam jau, būtībā šos lēmumus, tas jau, mēs zinām arī ar Latvijas banku, īstenībā, laikam minējāt, ka pēc būtības tas ir pareizi, ka Repši ir Latvijas bankas pirmais prezidents, lai gan īstenībā viņš, manuprāt, ir trešais, jo pirms tam bija, bet no tās tie pirmie soļi nebija pārāk veiksmīgi. Tam atkal ir var daudz un gari par to runāt, lai gan tur varbūt arī bija personālī neveiksmes, bet arī no otras puses. Mums jau daudz domājām par savu naudu pirms reālās neatkarības, bet īstenībā mēs laikam jau gan ātri to sapratām, kad tos nebija iespējams, jo, labi, tur varēja naudu nodrukāt ārzemēs vai tur papīru, bet īstenībā mums jau nebija kontrols pār robežām, kur, ja nebūtu brīnums, ja muitniekiem vai, PSRS muitniekiem, mēs nekontrolējām tajā brīdī savus robežus. Tas viss varēja tikt atņemts un tā. Tā kā būtībā pēc augusta puča, neatkarības pilnībā atjaunošanas, tas darbs aizgāja momentāli ļoti strauji. Un tas, protams, saistās ar Latvijas Bankas prezidentu, kas tajā brīdī, ļoti īsā brīdī, tika iecelts Einārs Repšs, kurš pirms tam vadīja naudas banku apakškomisiju pie ekonomikas komisijas augstākā padomē. Un tas aizgāja ļoti strauji. Un tad, protams, tas viss tas smaguma centrs pārgāja uz Latvijas Banka, kura sagatavoja naudas reformas komitejas lēmumus. Kas tad to citu slavēs, ja ne paši, bet arī tas starptautiski ir novērtēta kā viena no vissekmīgākajām reformām, kas tika veikta īsā termiņā un precīzi. Precīzi, un arī šī komiteja izbeidza savu darbību, kad izbeidzās augstākās padomes termiņš. Un tālāk jau visi jautājumi bija Latvijas, pārsvarā Latvijas bankas kompetences.
Un droši vien kādam ir, nezinu, kada atmiņas nostūri iesēdies leģendārais kadrs no Latvijas televīzijas, kur jūs trīs sēžat pie galda un paziņojat par Latvijas rubļa ieviešana ir tās, kur šķiet divās valodās, pat tas tika runāts gan latviešu, gan krievu valodā, kur jūs trietā sēžat. Bet tas tā vienkārši, lai uzsvērtu tās naudas reformas komisijas arī tādu ikonisku, ka viņi palikusi Latvijas vēsturē, kaut kur ir ar šo te skatu, vismaz mani saglabājies šis skatu. Bet Repšs kungs, jūs, starp citu, cik jums bija gadi, kad jūs kļuvāt par bankas vadītāju? Cik jūs bijāt? Jauns vai vecs tajā brīdī?
Es esmu dzimis 61. Gada beigās. Tā brīdī es biju gandrīz 30 gadus vecs. 29 gadi.
Tas, protams, arī citi kolēģi jums apkārt bija jau gados jauni, bet vienalga, tas ir pietiekami jauns jūs esat priekš tiem visiem izaicinājumiem, kas stāvēja priekšā. Kā jūs šo banku sākāt vadīt, ņemot vērā arī to, ko Keha kungs ar puķiem pateica, ka iepriekšējie jūs priekšgājēji varbūt nebija gluži tikuši galā ar to, ko vajadzēja padarīt. Jūs vairāk tā intuitīvi rīkojāties, vai jūs, teiksim, minējāt Vīksniņa kungu, vai jūs ar viņu arī konsultējāties savā kolēdā darbā?
Protams, un es neko negribu sliktu teikt par savu priekšgājēju, to, lai kā saka, citi vērtē, bet es biju pirmais Latvijas Bankas prezidents, kurš faktiski pārņēma Latvijas Banku ar tās naudas aprits funkciju. Tātad viņa tajā laikā saucās PSRS Gosbankas Latvijas filiāli, lai gan atradās tieši tajā pašā mājā, kurā kādreiz bijusi Cara bankas Latvijas filiāli, pēc tam Brīvvalsts Latvijas laika Latvijas banka, pēc tam okupētās, protams, pašpārvaldes banka, jeb PSRS Gosbankas filiāli, un mēs viņu atkal pārņēmām kā Latvijas banka, bet pārņemt šo iestādi bija iespējams faktiski tikai pēc augusta puča izgāšanās un pēc faktiskas Latvijas neatkarības pilnīgas pārņemšanas. Ja? Tad mēs iegājām. Un es tajā laikā gan ļoti daudz lasīju un klausījos, ko teica gudrāk cilvēki, kā profesors Juris Vīksniņš, kā ekonomists Pauls Samuelsons. Es lasīju viņa grāmatas par ekonomiku. Un arī man bija ļoti laba sadarbība ar tā laika PSRS Gosbankas Latvijas republikāniskā kantora vadītāju Alfredu Bergu Bergmanu. Viņš piekrita tātad strādāt ar mani toreiz tandēmā, ka es būtu pirmā persona, viņš būtu mans vietnieks otrā persona. Un mēs ļoti, ļoti labi sadarbojāmies tālāk jau pārņemot šeit naudas aprits funkcijas. Nu, nu tā, es iedziļinājos tajos praktiskajos jautājumos un sadarbībā, ciešā sadarbībā ar kolēģiem, tad mēs pamazām arī virzījāmies uz priekšu. Un sadūrāmies, protams, ar ļoti praktiskām naudas aprits problēmām. Ja? Nu, tad paralēli strādājām pie Latta, mākslinieciskā risinājuma pabeigšanas un drukāšanas organizēšanas. Tur noturējām konkursu starp dažādām drukātavām un beigās izvēlējāmies starp vairākām rietumu, izvēlējāmies vienu no labākajām, tātad Gīzeke un Devrient Vācijā. Un pamazām tie Latta drukāšanas priekšdarbi tika veikti. Ja? Un līdz tam brīdim mēs bijām spiesti turpināt apritē lietot Krievijas ja Padomju Savienības rubli. Nu, un tur sākās problēmas. Pirmām kārtām mums šos rubļus vairs neviens nepiegādāja. Nu, neļaunprātības dēļ toreiz Krievija bija diezgan atbalstoši mums pēc neatkarības atjaunošanas, bet viņiem pašiem aptrūka. Līdz ar to tad naudas zīmēm pamazām nolietojoties un tiekot izņemtām jau sadriskātām no apgrozības, nebija ko vietā likt. Nu, Alfreds Bergs Bergmans ļoti, ļoti tauredzīgi un ļoti taupīgi rīkojās pret atlikušajām rezervēm. Mums viņi vēl kādam brīdim bija, bet skaidrs bija, ka tomēr izbeigsies. Ja, mēs centāmies ilgāk atstāt naudas zīmes apgrozībā, retāk mainīt, bet tik un tā. Ja. Nu, tā bija viena problēma, tā nebija tā lielākā problēma. Otra problēma bija tiešām drausmīgā inflācija, jo tajā laikā Padomju Savienība brūkot bija kā vienīgo savu finansēšanas, budžeta finansēšanas avotu atradus naudas drukāšanu, jeb naudas masveida emisiju. Un tāpēc tik tiešām šī inflācija jau sasniedza 1000% vienā gadā. Un tas nebija paciešams, ja? Tad bija skaidrs, ka mums iespējami ātri ir ar šo problēmu kaut kas jādara.
Repšķikums, jūs minējāt to vienu niansu, tā ātri paejot garam, jūs sakat, nebija Krievijai ļaunprātīgi nolūkta, ka viņi sāk izņemt tās lielās naudas vienības ārā?
Tā bija viņu reformu specifika. Nē, viņiem nebija ļaunprātīgi nolūkta, jo ja viņiem būtu bijuši ļaunprātīgi nolūkta, tad viņi īstenībā viņus izpildīja paši pret sevi, ja? Jo nu, tādas naudas reformas, tās Pavlova reformas, ka vienā naktī vienkārši paziņo 50 un 100 rubļu naudas zīmes par nederīgām apgrozībām, nu, tas tāds bandītisms finansu pasaulē. Ja? Un interesanti, tajā laikā Somijā laikam viens televīzijas komentētājs pateica joku par 50 somu markas zīmēm. Ja? Protams, viņš tūlīt pat pēc pāris sekundēm arī pateica, ka tas joks, bet bija daudz cilvēku Somijā, kas nebija gaidījuši un kas bija metušies laukā uz ielas un mainīt šīs naudas zīmes nakts laikā. Ja? Tā ka nu, tā nedara, bet nu, Krievija tiešām šādas reformas principā tā tad izpildīja un tas nebija tajā laikā nekas neparasts. Bet nē, viņi nebija ļaunprātīgi tiešām skaidrs naudas rezervi, viņiem sāka trūkt arī pašiem. Krievijas bankā. Ja, mēs jau pietiekami daudz kontaktējām un viņi teica, nu, mēs jau labprāt atsūtīt jums vēl kādu vagonu, bet nu, nav pašiem. Ja? Tā ka centieties iztikt, kā varat. Nu, tas nebija tas trakākais. Pēkšņi parādījās kaut kādi izlūkdienas ziņojumi, kas varēja liecināt par to, ka Krievija ir īstenībā sagatavojusi slepenībā jaunas banknotes, pilnīgi atšķirīgas, un gatavojas pēkšņi izdarīt naudas reformu savā teritorijā, visus vecos padomju rubļus paziņojot par apgrozībai nederīgiem. Ja, tad ar ierobežojošu, konfiscējošu naudas reformu apmainot faktiski visu naudu. Nu, un tā nu, mums būtu bijusi katastrofa, jo, protams, ja mēs turpinātu lietot apgrozībā vecos rubļus, tad mēs būtu teritorija, kur viņi būtu derīgi, un tad no Krievijas visa vecā nauda lietošanai nederīgā gāstos pie mums pār robežām šeit pirktu veikals sausus, un nu, tā būtu katastrofa. Tad mums bija nepieciešams aizsargāties.
Bet Rečs kungs, sajiet lūdzu, Kehra kungs jau teica, ka, nu, ka kurš tad cits, ja pats sevi kaut kādā ziņā arī nepaslavēs, kas ir taisnība saistībā ar naudas reformas komisiju, bet ja runā tieši par, par Latvijas rubļiem, nu, jo var teikt, ka tā teikt, tas noslēgums ir pārēj uz Latviem, bet tieši šis, šis process samērā īsā laikā Latvijas rubļu ieviešana un pietiekama ātra arī viņu, viņu izzušana, vai mēs bijām vispār labi sagatavojušies šai pārējai no Krievijas vai padomu PSRS, droši vien jāsaka, rubļiem uz, 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 uz Latvijas rubļiem šajā īsajā laikā. Kā jums liekas? Kā jūs vērtējat?
Nu, es... jā un nē. Teiksim, nekāda faktiski iepriekšēji tāda, tāda diža sagatavošanās tur nebija notikusi. Tas, ko dažādi nu, zinātniski orientēti cilvēki bija mēģinājuši gatavot tur kaut kādas naudas reformas koncepcijas un... Tas viss bija nu, tikai tā tad gal rezultātā izrādījās pilnīgi nekam nederīga, ja, tad teoretizēšana. Nu, mums bija pilnīgi skaidrs, ka, ka tā tad mums ir jāpāriet uz savu naudu, ir jāpāriet, ir jāapkaro inflāciju, jo inflācija bija milzīgi nelaime, ja. Ja jūs atceraties tātad šo lata maiņu pret, pret Krievijas rubļiem, tīri tehniski 1:200, ja, tad tas atspoguļoja tajā brīdī notikušo jau inflāciju. Kad naudas vērtība bija kritusies tieši par tik daudz, ja, un ja mēs to nebūtu apturējuši, ja mēs nebūtu atdalījušies no Krievijas, un, tad Krievijas rublis turpināja vēl krist tālāk, vēl 500 reizes. Tātad, ja. Mums izdevās apturēt inflāciju un paldies Latvijas rublim līmenī 1:200 pret veco padomi laiku cenu līmeni. Ja. Krievijai šis process izdevās apturēt tikai kaut kur 1:100 līmeni. Ja. 200 pareizinās ar 500 ir tātad 100 000. Ja. Un nu tāda bija nepieciešama šo inflāciju steidzam šo jautājumu risināt. Nu un, un protams, mēs rūpīgi gatavojāmies, lai mums būtu sava pretviltojuma aizsargāta skaista nauda. Tas bija lats, bet viņš jau nebija gatavs tajā brīdī, ja, kad nobrieda. Un šī nepieciešamība tātad, neatkarīgai valstī ieviest savu naudu protams, bija skaidri jau no paša sākuma, bet bija vairāki iemesli, kāpēc ir nepieciešama sava nauda. Un daži no šiem iemesliem kļuva ļoti aktuāli pēkšņi. Un tātad divi šie iemesli ir Krievijas rublis kļuva galīgi nepieņemams, viņš tātad strauji zaudēja savu vērtību. Mēs nevarējām ar tādā inflācijai pakļaut naudu saistīt savu nākotni. Un, protams, tā kā mēs nebijām Krievijas centrālā banka, tad nekādi nevarējām ietekmēt šos procesus. Mēs nevarējām apturēt inflāciju, ja? Neieviešot savu naudu. No un otrs bija tātad šie ziņojumi par iespējamo konfiscējošo naudas reformu Krievijā, kas padarīja problēmu, nu, faktiski tūlīt risinām. Un tā bija faktiski viena valdības sēde, kurā piedalījās arī Latvijas bankas pārstāvi, un šajā vienā sēdē tika pieņemts lēmums ieviest Latvijas rubli.
Kehra kungs, kādā mērā šī pārēja uz Latvijas rubļu, pakavējoties vēl pie Latvijas rubļa, tika saskaņot ar citām Baltijas valstīm, vai tas bija tāds vairāk mūsu pašu?
Es vispirms, ja var, Mārtiņ, es vienmēr atkāpītu un uzreiz pie Latvijas rubrikas. Es tomēr, tā kā tas paliek vēsturei, ar Eināru atļauju, tomēr to Eināru iecelšanu varētu pakomentēt.
Droši, jo, jā, tas ir interesanti.
Bija kā, nu, jo, nu, tolēk viss, tolēk tad, kad nu, PSRS būtībā šis puči izgādās sabruk, tad bija jauna situācija, jauna ēra, un tad bija notika ļoti ātri, mums bija jauna, nu, arī citās ekonomikas jomās, tai skaitā, nu, tur visa īpašuma nacionalizācija un tā tālāk. Nu, bet... Bet skaidrs bija par, ka mums nav tāda, nav Latvijas bankas prezidenta, kas strādā pie naudas. Un Einārs jau minēja, ka viņš vadīja šo apakškomisiju, droši vien, ka tur bija arī kāds lēmums, bet nu, es atceros, ka skaidrs, ka Eināram bija uzdots sagatavot priekšlikumu, kas varētu to vadīt. Un es tagad, kā tagad atceros, mēs staigājām kaut kur pa augstākās padomas tur priekš līdz domu laukumam un runājām. Un es nezinu, gan jau es to esmu Eināram te arī teicis pirms tam. Un es tagad gaidīju, ko viņš reiks, ko viņš liks priekšā. Un viņš saka, jā, bet zini, es pats varētu. Un jāsaka, es pirmā brīdī, nu, es noklus, es teiksim, ne, es nebiju to gaidījis. Es nebiju tiešām to nebiju gaidījis, bet, nu, ne, nu, tad lietas notika strauji. Un man šķiet, kad es teicu, interesanti, vai vien padomu, nu, laikam komisija bija tad viss strauji nākamā dienā vai kā. Un vienīgais, ar ko es aprunājos, bija ar Bergu Bergmanu. Jo, nu, bija, kas, es neticēju, ka Bergu Bergmans būtu pareizā kandidatūra, bet bija ļoti svarīgi, ka Bergu Bergmans turpina to rubļa zonu, kur nu, bija skaidrs ne man, bet nu, ne tu arī ne Eināram nebija pieredzes, lai tā rubļa zona noturētos. Tajā brīdī, kad Bergmans pateica, jā, nu, ar Latviju es negribu nodarboties, bet, un Einārs to noteikti var darīt, mēs esam ilgu laiku strādājuši kopā, man bija pilnīgi skaidrs, ka, nu, kaut arī tur, laikam, tur bija zinām viņošanās, bija arī kaut kādi citi priekšlikumi, bet principā bija pilnīgi skaidri un dažās dienās Einārs tika apstiprināts.
Bet Kekra kungs, kāpēc jums pārsteidza Repšs kunga toreiz dotā atbildi?
Šeit es lūkšu vārdu.
Pāris, nē, nu viens ir varbūt gadi, viens ir, jāsaka, tajā laikā bija ļoti svarīga cita pozīcija, uz ko es biju dzirdējis, bet nu, mēs varbūt aiziesim pārāk daudz tajā. Tā bija Latvijas radio komiteja, kur bija tiešām ļoti svarīga, kas tajā brīdī to vadīs. Un manprāt, ka tur arī figurēja Einārs.
Un tur Labanovskis aizgāja, tur Labanovskis aizgāja.
Eināram bankas pieredze kā tāda nebija. Bet, nu, es domāju, ka tas bija, nu, jo viņš tiešām bija mācījies, nu, viņš jau minēja grāmatas un tā. Jo vēl, tad, kad augstākās padomas komiteja, es formēju. Un es to varētu teikt, Es visu saformēju, bet Einārs atnāca pats. Nē, man bija ļoti liela autoritāte tobrīd pret, nu, es atceros, gan Eināru un Dobeles bija divi nacionālās kustības līderi. Nu, un es domāju, ka viņi jau, es tagad tādu ļoti vienkāršoju, viņi jau droši vien vairāk tur ar tiem ieročiem un ar tādām lietām. Einārs atnāca, ka viņš grib būt ekonomikas komisijā. Es teicu, nu, labi, jo es gribu, nu, tur ir Zeiliš, Poģis, tur es, viņš grib no mums mācīties un būt. Es atceros, ka es biju ar atklāstām rokām ļoti priecīgs par to, bet jā, jo es izvēlējos tur tos, kas bija pēc pieredzes un izglītības. Eināram tādas nebija, nu, godīgi sakot, uz to brīdi. Nebija, es zināju, ka viņš aizmugurē man sēdēja, ka viņš bija Hajeka grāmatas daudz.
Nu, tu mums jādod tagad ātri Eināram atbildi.
Jā. Latvijas rubļa, jo šī
var... Jā, pēc tam mēs atgriezīsimies, jā, Einār, lūdzu.
Jā, nu, ļoti interesanti. Tad par Latvijas radio gan tā man būtu pirmā dzirdēšana, tur es nekādā gadījumā netaisi. Tad par ekonomikas komisiju Ojāram pilnīgi taisnība, tad es jau toreiz sapratu, ka Latvijas neatkarība politiskā ziņā un arī militārā ziņā ir atrisināts jautājums, un ka nākamais Latvijas būtu vai nebūs būs atkarīgs no Latvijas ekonomikas. Un tāpēc es tiešām lūdzu Ojāram, vai viņš man būtu gatavs ņemt tieši ekonomikas komisijā. Nu, katram deputātam bija kaut kādā komisijā jābūt. Tā saruna par Latvijas bankas vadītāju, tā bija augstākās padomas kafēnīcā, ēdnīcā. Tur, manā atmiņā vismaz. Bet, nu, te ir jāpasaka, ka pirms tam mēs bijām noturējuši ekonomikas komisijā divus milzīgus konkursus uz Latvijas bankas vadītāju amatu. Un nebijām atraduši kandidātu, ja? Jo tātad mēs divkārt rīkojām ļoti plašs, ļoti nopietnas konkursus.
Bet gribētāji bija, ja?
Mēs gan bija gribētāji, gan mēs uzaicinājām un tad... Tad bija tātad arī mans priekšgājējs vienā šādā konkursā iecelts, bet nu, tātad tur bija izveidojušās dažas problēmas, kāpēc mēs ekonomiskā komisijā uzskatījām, ka mums ir jānotur jauns konkurss. Ja? Bet tātad divos konkursos un daži no kandidātiem, kurus mēs jau komisijā uzrunājām gandrīz kā konkursu uzvarētājus, ja, atteicās, nepiekrītu tālāk startēt. Viens no viņiem tiešām bija Alfreds Bergs Bergmanis, viņu mēs uzskatījām pa cienījām kandidatūru, bet viņš pateica, ka viņš par pirmo personu iet nevēlas. Ja. Otrs no kandidātiem pēc tam kļuva par Latvijas Republikas prezidentu, ja, bet viņš arī atteicās, kurš jau bija ļoti tūl tur tātad, kurš faktiski, ja viņš būtu piekritis, viņš būtu bijis Latvijas Bankas vadītājs. Ja. Viņš kļuva vēlāk par Latvijas prezidentu.
Ja. Omaņa kungs?
Nē.
Jā, skaidrs. Jā.
Bērziņa
kungs, jā.
Jā. Un viņam bija bankas pieredze, viņš bija viens no tiem, kurus mēs īstenībā aicinājām, vai viņš nebūtu gatavs šo amatu uzņemties. Viņš jau tā kā bija tūl tā konkursu vadīšanai, viņš rūpīgi pārdomāja un, diemžēl, atteicās. Nu, pēc tam kļuva par Latvijas valsts prezidentu, arī ļoti nopietnas postenis, bet vārdsakot, mēs bijām divos konkursos faktiski, palikuši pie sasists sils, un mums nebija vairāk, nebija, postens bija jāaizpild, un nebija ko, un tad bija tas, tā mana patiešām atzīstu vēsturiskā frāze Ojāram, ka paklau, būs vien man pašam jāņemās pie lietas. Ja.
Ļoti labi, ka jūs, kas saka, izgaismojāt un ļāvāt varbūt nedaudz atrisināt vēstures mīklu, kā jūs kļuvāt, vai kas jūs motivēja kļūt par Latvijas Bankas vadītāju. Un katrā ziņā jūs droši vien arī pārstāvējāt citu paaudzi, jo es nezināju šo faktu par Bērziņu kungu. Viņš tomēr ir nedaudz cita paaudze salīdzinājumā ar jums. Bet Kehra kungs...
Martīn, bet jā, labprāt ietu, ja nu tur, kur pabeidzām par...
Es pat ar Baltijas valstīm gribēju saprast arī, vai tur kaut kā tā koordinēšanās notikās, vai tas bija tāds... Tīri tāds nacionāla līmeņa izvēle.
Par koordinēšanās šai gadījumā jau vairs nebija tik, nu, tik būtiska, jo nu, nebija jau runa par trīs Baltijas valstīm, bija runa par 15 nu, republikām, kuras nu, katra, nu, tur jau katra nu, būtībā centrbēdzes spēki bija nu, ļoti lieli. Vieni ieviesa talonus, citi ieviesa kuponus, citi, nu, tur tās formas bija ļoti, ļoti dažādas. Un līdz ar to, bet atkal, ne, nu, un līdz ar to bija diezgan skaidrs, kad kaut kas ir jādara, jo tas naudas, skaidrās naudas masa tāda vai, nu, tur citāda vai papildinājuma rubļiem ļoti palielinās. Tas būtu to taisnība, ka to, protams, drīzāk jau mēģināja saprast arī centrs tā laika. Maskava, bet kas vēl notika, nu, cilvēki vairāk runā par skaidru naudu, bet bezskaidras naudas masa bija daudz lielāka. Un bezskaidras nauda varēja plūst, tika pārskaitīta uz Latviju, un bezskaidras naudas veidā izpirkt Latvijas nu, produktus. Jo tolaik bija jādomā par tolaik, nu, tagad ir pretēji, mums ir jāmēcās pārdot, bet tad bija jāmācās aizsargāt savu tirgu. Un tiešām, nu, Gerašķenko, kas tolaik bija PSRS centrālās bankas vadītājs, manprāt, viņu nu, nodēvēja, manprāt, tas bija Jeffrey Sachs, nu, Harvardas universitātes profesors, nodēvēja par sliktāko centrālās bankas vadītāju pasaules centrālo banku vēsturē. Un, nu, un tā.
Kāpēc?
Tā kā, bet Balti, nu, tādēļ, kad viņš nespēja nokontrolēt to un arī tā konfiscējošā reforma radīja tikai, nu, tikai tādu nedrošību un bailes. Nu, principā, nu, jo būtībā jau mēs pārgājām visa tā sistēma, tā kā centrālā plānošana bruka, Un tirgus dzima, bet, protams, ka Gerašķenko, manprāt, nebija spējīgs saprast to jauno. Tā kā, bet tai ziņā, nu, ar Baltijas valstīm varbūt vienīgais, nu, es pat neteiktu, tur priekšlikumi bija ļoti daudz un dažādi, tur skaitā, kā vajag risināt Latvijā šos jautājumus. Un jāsaka, ka valdībai, no valdības tur nāca arī tāds idejas par balto naudu un par elektroniskām kartēm, nu, un nu, kas labi, ka tas nu, nenotika, bet par Baltijas valstīm bija no ārzemēm priekšlikumi, nu vajadzētu jums labāk, jūs esat tik mazi, ieviesiet vienu kopēju Baltijas valūtu. Kā piemērs tika minēja Beniluksa valstis, kur tajā laikā, kad viņi vēl nebija eiro, viņiem bija Beļģija, Nīderlanda, Holanda, viņiem bija viena valūta, un kāpēc tad tas nevarētu arī būt Baltijā. Un tā no vienas puses likās nu, aizrautīga ideja, bet tas ļoti labi, ka tas drīzāk, nu, nevis drīzāk, bet ka tas nenotika, jo nu, mēs diez, tas, nu, mums bija, nu, mēs būtu varējuši sastrīdēties diezgan viegli, jo nu, mēs jau pēc tam redzējām, nu, vai mēs nezinu, līdz tam šodien nonāksim, cik grūti bija valūtas kursu noturēt. Un tad, un kādi tur uzbrukumi no, nu, bija centrālajai bankai un tā tālāk, dēļ daudzām un dažādām lietām. Ja tas pārietu, nu, tad vieniem likties, ka vienbrīd Igauņi ir slikti vai latvieši ir tie slikti, nu, nerunājot par to, kā tad sauktos tā nauda un kur atrastos centrālā
bet
banka.
Bet alternatīvajā vēsturē mums varēja būt, piemēram, Baltijas rublis.
Nē, teoretiski jā, bet es domāju, tā būtu ļoti slikti šo, jo nu, mums bija labas attiecības, bet mums nebija tādas nu, institucionālas nu, pieredzes strādāt. Un es saku, turklāt, turbūt, nu, vismaz tanī brīdī var būt ilūzijas, bet liela man bija, kad var būt tas varētu. Bet tā, ka mēs redzējām, ko nozīmē to naudu noturēt un iet uz priekšu. Tad daudz labāk, ka mēs to katrs darījām savās mājās.
Bet atgriežoties pie Latvijas rubļiem, sakiet, Kekškungs, jums kas deva tās cerības tajā laikā, ka Latvijas sabiedrība, kura jau bija pieredzējis kaut kādus pirmos šokus, kā jau jūs minējāt, hiperinflāciju un vispārējais, ka Latvijas sabiedrība pieņems repšikus kā šo te jauno?
Divas lietas vai galvenās lietas. Pirmkārt jau Einārs minēja, ka tā bija nepieciešamība ieviest, jo turklāt bija varēja trūkt vispār no Krievijas rubļu. Un tāpēc pirmais posms jau bija, Latvijas rublis būtībā bija tikai Krievijas rubļa papildinājums, jo viņš tika ieviests viens pret vienu, un jā, un lēmumi bija ļoti pareizi, kad viņi bija obligāti jo no vienas puses bija pilnīga brīvība. Latvijas rublis varēja brīvi mainīties pret Krievijas rubli, bet no otras puses bija ļoti stingra vēršanās, pret, un tāda pašā sākumā bija, jo bija kādi, kas iedomājas, ka viņi varētu nepieņemt no Latvijas rublis. Pareizs lēmums arī bija, ka visas algas tika izmaksātas Latvijas rubļos. Līdz ar to Latvijas rubļi lielā daudzumā parādījās apgrozībā, Bet nu, bija tādi, kas sākumā bija izbrīdis, kas, nu jā, mēs nepieņemsim no Latvijas rubļus pret to, un tā bija arī tad valdības atbalsts pret to, tika notika tāda nu, asa vēršanās, bet savādāk, jā. Bet
vēršanās tā kā iesaistot policiju vai ko?
Jā, tieši tā.
Jā, šeit, ja es drīkst papildināt to jāru.
Jā.
Droši.
Bija vairāk, nu tas bija tīri tehnisks darbs, kā ieviest šīs jaunās naudas zīmes un kā nodrošināt, lai viņas netiek diskriminētas un ignorētas. Nu, pirmais pilnīgi pareizi, tātad pieņemam lēmumu nevis papildināt, piemēram, algas tur pa 20% ar Latvijas rubļiem, nevis pielikt klāt, Bet iet tad ģenerālā, nu tad frontālā uzbrukumā pilnīgi visas algas visiem izmaksāt tikai un vienīgi Latvijas rubļos. Līdz ar to ignorēt viņus vairs neviens tirgotājs nekur nevarēja. Ja, tas bija atrisināts jautājums. Otrs, protams, bankām bija, komercbankām, kas tolaik jau operēja, tika nodrošināts, ka viņas var jebkurā daudzumā, jebkurā laikā, iekasētos Latvijas rubļus apmainīt atpakaļ pret Krievijas rubļiem, ja viņi to vēlas. Un patiešām sākotnēji naktīs bija lielas pie mums, tātad aktivitātes veda milzīgās somās ar automobiļiem Latvijas rubļus uz Latvijas banku, un mēs vienā mierā izmaksājām viņiem Krievijas rubļus pretī, jo Krievijas rubļus ņēmām laukā no apgrozības un likām vienkārši stabilizācijas fondā tajā brīdī, ja? Nu, trešais, protams, visās tātad tirdzniecības iestādēs bija instrukcijas, kurās viņiem bija skaidri un gaiši pateikts, ka Latvijas rubļi jāņem pretī, kā viņi ir jāiekasē un kas viņiem ir jādara. Un līdz ar to, ziniet, tas bija tā ļoti nomierinoši, ka cilvēki, saņemot algā pēkšņi pilnīgi nepazīstams papīrs, pie diezgan tāda slikta publiskā fona tolaik, ja tika kritizēta šī Latvijas rubļa ieviešana presē. Viņi saņem šos papīrīšus, tur 500-nieku, piemēram, aiziet uz veikalu, trīcošām rokām dod to kasierei. Es pats redzēju, pats gāju uz veikalu, skatījos, kā tas notiek. Kasieri savukārt bez jebkādām emocijām paņem pretī šo naudas zīmi, ieliek kasē. Tā kā viņai tajā brīdī Latvijas rubļu vēl daudz nebija un bija paralēla aprita, ja? Tad viņi vienā mierā izņem sīkākas naudas zīmes un izdod atlikumu Krievijas rubļos. Ja? Cilvēks uzreiz viņš pilnīgi atplaukst, viņš redz, viņš atlikumu saņem tur vecajā, labajā, pazīstamajā naudā. Ja? Viss jautājumi vairs nebija.
Bet sakiet, bija, sākotnējā vērtība bija viens pret vienu pareizi, PSRS rublis un
Latvijas. Jā, tieši tā, jo mēs viņi.
Tā bija, manuprāt, viena svarīga vieta, ko Einārs minēja, stabilizācijas fonds. Tolaik, nu, rietumu mūsu padomnieki un tā, drusku par to šaubījās. Tā ir svarīga teorētiska atziņa tajā brīdī. Jo rietumnieki iedēja, kā stabilizācijai būtu jābūt rietumu valūtās. Bet tur jau tā lieta, ka mums vajadzēja stabilizēt pret Krievijas rubli. Un Einārs to aizstāvēja, un stabilizācijas fonds bija būtībā Krievijas rubļos. Bet jāsaprot, ka tas bija īsts periods, tas brīdis, kad Latvijas rublis bija papildinājums, nu, jāsaka, PSRS to liekam rublim, pat nu, mēs nu, saucam to par Krievijas, bet, vai tā, jā, nu, rublim, tam rublim. Tas bija no 4. Maija līdz 20. Jūlijam, ja? Tad nemaldos, jā, līdz 20. Jūlijam. Tajā brīdī bija viens pret vienu, jo tas būtībā no 20. Jūlija Latvijas rublis kļuva par, nu, izskatā tas pats, bet par pilnīgi citu ekonomisku kategoriju. Viņš kļuva par Latvijas Republikas jauno naudu, kurai izveidojās kurs pret Krievijas rubli, pret citiem, un, nu, tā skaitā pret brīvu konvertējumām valūtām un pret citām. Tā kā es aizstāvētu pozīciju, ka šis brīdis ir neatkarīgās Latvijas naudas dzimšanas diena, jo būtībā jau nomaiņa pret Latu, pēc tam bija vairāk vai mazāk tehniska nodarbība samainot to, varējām samainīt 1 pret 100 vai 1 pret 200, tas jau atkal bija tehnika, bet to smagumu visu iznesa Latvijas rublis, un tā ir vienīgais posms no brīža no šī 20. Jūlija līdz Latvijas ieviešanai, kad Latvijai būtības Latvijas bankai bija sava reāla naudas politika. Latvijas banka un bankas prezidenti ikdienā sakoja cik visiem valūtas kursiem, jo, nu, protams, nē, nu, mums droši vien, man vismaz noteikti, domāju, ka daudziem mums bija bažas par to, ka uz kuru pusi tas aizies, ka nav tā, kad Krievijas rubļa vērtība pieaug, bet, nu, tas viss aizgāja pilnīgi, nu, mums vajadzīgajā virzienā, ka Krievijas rublis sakarā, nu, ar jau minētajām lietām, ka turpināja ieplūst Latvijā nekontrolēti, tur tai skaitā, nu, atkal tur uzbeku, tadžiku un citas valūtas tik mainītas pret rubļiem un rubļi ieplūd Latvijā un visas tās kustības līdz ar to tās vērtības jau minēja strauji samazinās un tā jau bija šī Latvijas valsts valūtas dzimšana un, nu, būtībā, nu, šīs naudas uzvara.
Sanāk tā, ka ieviesa viens pret vienu un gada beigās jau tur bija par vienu Latvijas, kā tur beigās sanāca tam vērtību? Kur
beigās bija brīvais kurs, nu, jo no, es saku, no 20. Jūlija, nu, būtībā, nu, bija, nu, lai gan tur Einārs, laikam, pēc labāk var pat jāatcerāt, tur, protams, brīvs kurs vēl nebija pret tām 15 republikām. Un Latvijas banka, lai nodrošinātu kaut kādu tirzniecību, centās tur fiksēt tos kursus un mainīt, jo nu, kaut kā tur strādāt ar tā 15, bet principā 93. Gada sākumā nu, šī, arī šī nabas nu, saikne tika pārtraukta. Un līdz ar to, nu, jo savādāk bija bažas, ka valūtas rezerves var tikt apdraudētas, jo nu, mēs jau mainījām Latvijas rubļus arī pret, tu varēji samainīt pret vienalga dolāriem markām, kas tu to laik bija.
Nu jā, tātad šī reforma gaida savus loģiskos posmus. Tātad pirmais uzdevums bija atrisināt skaidrās naudas banknošu trūkumu ar pašu drukātiem Latvijas rubļiem. Šī reforma bija tik steidzama, tāpēc, ka tika atrisināts arī tas otrs jautājums. Gadījumā, ja Krievija būtu veikusi pie sevis konfiscējošu naudas reformu, tad mēs momentā būtu varējuši atdalīties no Krievijas naudas sistēmas, ja mums bija jau sava nauda Latvijas rubļa, un mēs būtu varējuši aizsargāties. Šī bija tā, nu kā saka, aizsardzības funkcija. Un tad mēs kādu laiku mierīgi turpinājām sadzīvot kursu viens pret viens ar Krievijas rubli, līdz mums kļuva pilnīgi skaidrs, ka tātad Krievijas banka šeit ved gan pati sevi, gan arī visu pārējo rubļu zonu tikai pretī inflācijas bezdibenim. Un sāka mums gan skaidrs, gan bezskaidrs naudas veidā ieplūst ar vien vairāk naudas no ārzemēm, kur viņu, no rubļu zonas, kur viņu brīvi neierobežot drukāja, tad jau tajā brīdī dažādas pat centrālās bankas. Nu, un tad bija nepieciešams vienkārši sevi aizsargāt pret šo tātad bezvērtīgas naudas invāziju, un tad bija brīdis, kad Latvijas rublis tika atdalīts no Krievijas rubļu, no rubļu zonas. Rubļu zonas pārējās valūtas palika par ārzemju valūtu. Tik tiešām, tātad pret rietumu valūtām Latvijas rublim jau bija labs savs kurss, jo šeit bija valūtas maiņa. Pret Krievijas rubli arī, pret pārējām tad bijušās PSRS zonas naudas vienībām. Tad tas kurs pamazām veidojās, ojāram taisnība, bet faktiski mēs ar to brīdi, ka Latvijas rublis atdalījās no Krievijas rubļa, tik tiešām kļuvām par pilnvērtīgu un neatkarīgās Latvijas centrālo banku un naudu. Un tas tiešām ir tā, ir Latvijas naudas dzimšana pēckara apstākļos. Tik tiešām Latvijas rublis inflācijas apturēšana iznes uz saviem pleciem un faktiski lielāko naudas reformas smagumu.
Ļoti labi, un tad šajā vietā es gribēju arī atgriezt apakaļ mūsu sarunā arī Ducmans kundze, kura vairāk klausījās šajā brīdī, bet atgriežoties pie Latvijas rubļa, kur arī, protams, bija jāizstrādā dizains un attiecīgi vizuālais noformējums. Un es lasot vienu jūsu publikāciju, kur jūs aprakstat šo visu procesu, man piesaistīja uzmanību tāds jūsu izteikums, un no tā arī varbūt būs mans jautājums, ka jūs rakstat, ka tas bija Kirils Šmeļkovs, kurš tika piesaistīts pie dizaina sagatavošanas repšikiem. Un jūs rakstat, ka Kirils Šmeļkova uzdevums bija izveidot tādu naudas zīmju dizainu, lai tās arī vizuāli varētu izskatīties kā tikai pagaidu nauda. Nu, tas tāds interesants vērtējums, ka jau iekšēji, jau sākotnēji, un es man ļoti spilgt prātā vienmēr ir šis dizains. Viņš ir tāds ļoti dinamisks un tāds enerģisks, grafisks ļoti. Varbūt pastāstāt nedaudz par to kā tapu šis repšiku dizains.
Bet to nelēma šī sižeta risinājuma komisija. Tā tikai nodarbojās ar Latvijas banknošu izveidi. Tur bija iesaistīts Laimons Šēnbergs, liekas, un tas strādāja atsevišķi. Un tas bija ļoti, ļoti ātri jāveic. Un līdz ar to tiešām es nevaru pateikt, kā tas notika, bet es tikai zinu to, ka arī pats Šēnbergs vēlāk ir teicis, ka tas uzstādījums tāds bija, ka lai viņi nebūtu, lai viņi atšķirtu no šīm lata zīmēm, kuras jau mēs veidojam. Un es domāju, ka tas arī izdevās.
Jums ir kaut kas piebilstams arī par iepriekš teikto no Kehrkunga un Repškunga puses, vai jūs pagaidām?
Nē, nu, varbūt tas, ka šī komisija strādāja jau pirms izveidojas tas triumvirāts. Un tas tikai oktobrī izveidojas, bet mēs jau strādājam no februāra. Bet,
ar trim virātu jūs domājat naudas reformu komisiju, ja?
Jā. Jā. Un vienkārši lata izveide kavējās, jo tas nevienam jau nebija pieredzes. Un arī prasības mums bija ļoti augstas, un tāpēc lūk, bija vajadzīga šī pagaidu nauda. Nu, bet, protams, tas viss, kā saka, ekonomiski vai ne, un inflācija, un viss tas bija vajadzīgs. Bet iespējams, ja būtu tie lati jau gatavi, tad varbūt arī uzreiz varēja pāriet uz latiem, bet to es nemāk spriest.
Jā, tur ir aspekti, manuprāt, ir taisnība jums, kad viņi varēja... Nu, kad ja būtu gatavi, tev viens bija, ka nebija gatavi. Bet man, vismaz mums no ekonomiskās puses bija bail, ka, nu, kad jo, bija tūkstoši inflācija. Un iedomājieties, ja nodrukātu skaistos, lieliskos, tur es tikai nebija iesaistīt, bet es sekoju, un es zinu, ka tur bija labākie mākslinieki un skaistas zīmes. Un tad pēkšņi tā inflācija vienalga būtu 200-300, un tas simtlatnieks nu, jau būtu pavisam bezvērtīgs. Un tāpat mēs zinām, ka tika kaltas metāla monētas, kuras nu, tad atkal varēja kļūt par, nu, būtībā par tikai par, nu, par bezvērtīgu. Un tad tu nevar viņus izmantot ne automātos, nekur. Jo to, ka inflācija izdosies tik strauji stabilizēt, nu, tas īstenībā, nu, es īstenībā, nu, to var teikt uz to gājām, bet, nu, pa to nebija pārliecības. Tāpēc jau arī tas kurs 1:200, ja būtu zinājis, cik labi gāja, nu, varēja iet arī 1:100 apmēram. Nu,
bet vai... Latvijas rubļus paspēja sadrukāt pietiekošā apjomā, lai viņiem...
Jā, jā. Nu,
to jau nav tik grūti, jā.
Latvijas rubļus drukāja pašu paraugu tipogrāfiju.
Ā, tepat Latvijā uz...
Jā. Tur nebija nekādu citu aizsardzības elementu, kā vienīgi papīrs. Papīrs tika importēts no Somijas, jā.
Bet papīrs. Es saprotu, ka sākotnēji tie viltojumi nemaz nebija tik ļoti...
Jā, sākotnēji nebija. Uz pašām beigām mums parādījās ļoti labas kvalitātes viltot 500 rubļu zīmes.
Jā.
Aizdomas, ka kaut kur no Polijas teritorijas krimināla grupējuma importēja ļoti labas kvalitātes. Un tai brīdī arī tad mēs faktiski ņēmām 500-niekus laukā no apgrozības un laidām 5-latnieku vietā. Ja? Tas bija brīdis, kad mēs jau palaidām latu. Ja? Šis papīrs no Somijas, viņš bija ar ūdens zīmēm, ar speciālām vēl fluorescējošām tādiem diedziņiem iestrādātiem, un tas bija vienīgais un galvenais pretviltošanas elements, jo citādi to, ko var nodrukāt paraugu tipogrāfijā, to, protams, var nodrukāt jebkurā citā tipogrāfijā. Interesants tāds fakts, kad mēs ņēmām laukā Latvijas rubļus no apgrozības. Nu, no apgrozības izņemta nauda ir jāiznīcina. Tā ir papīra vērtība. Ja? Mēs viņu iznīcinājām tur, nu, ar komisiju visu tātad rūpīgi ar uzskaiti. Vispār mēs iznīcinājām mazāk Latvijas rubļu nekā bijām izlaiduši. Ja? Tad, nu, daļa palika kolekcijās, daļa bija vienkārši pazaudēta. Ja? Viss bija normāli. Mēs izņēmām no apgrozības un iznīcinājām mazāk Latvijas rubļu, nekā kopumā bijām izlaiduši. Bet tieši 500 rubļu zīmes mēs iznīcinājām vairāk, nekā bijām izlaiduši. Ja? Tas nozīmē, ka starp tām bija iekļuvuši arī tomēr, diemžēl, šie kvalitatīvie viltojumi. Ja? Mm-hmm. Nu, lūk, bet pa to 1:200, ja? Nu, to jau tajā brīdī, ka mēs ieviesām 5-latnieku, ja? Tur jau bija skaidra tā cena, tas cenu līmenis. Diemžēl nepaspējām inflāciju apturējis agrāk. Būt labra, bet tas nebija iespējams. Un paldies Sojāram, kas novērtēja, ka mēs jau tā strauji nobremzējām inflāciju. Ja? Bet ātrāk tas nebija iespējams. Un tajā brīdī, kad mēs bijām gatavi laist klajā 5-latnieku jau, arī tādu ļoti plūstoši pārējot paralēli apritē, atstājot arī Latvijas rubļus, tajā brīdī viens sērkociņu kārbiņu maksāja 2 rubļus. Un kas ir mazākais, ko mēs varam nopirkt jebkurā veikalā? Tas ir sērkociņu kārbiņa. Padomju laikā sērkociņu kārbiņa maksāja vienu kapeiku, ja? Un līdz ar to bija loģiski, ja sērkociņu kārbiņa tajā brīdī maksāt vienu santīmu, kas arī bija mazākā monēta. Pretējā gadījumā santīms būtu nebūtu vajadzīgs, būtu jāmet ārā faktiski. Ja? Nu, tur arī radās tā proporcija, 1:200, ja? lai sērkociņu kārbiņa jaunajā naudā, skaistajā naudā maksātu vismaz šo vienu santīmiņu.
Drīkst vēl par rubli. Mēs, kā vadām ekskursiju, mēs vienmēr sakam šādu frāzi, ka šis ir gadījums, kad kaut ko cilvēki mācās no vēstures. Un es gribētu Repšs kungam jautāt, vai viņš zināja to, ka jau 19. Gadā bija Latvijas rubļi?
Jā, Ducmans kundze, es to zināju, bet tas nebija nekādā veidā priekšnoteikums, kāpēc viņi tika ieviesti tagad. Ja? Vienkārši tas bija racionālākais un vienīgais iespējamais risinājums tajā kritiskajā situācijā, kad mums vajadzēja ātri savu naudu, ātri mēs varējām nodrukāt tikai paraugtipogrāfijā, to nedrīkstēja saukt par latu, jo lats tika visaugstākajā mākslinieciskajā līmenī vēl gatavots, ja? Un tātad, nu, loģiskākais nosaukums, kas jau kādreiz vēsturē iespējams līdzīgu apsvērumu dēļ tika izmantots, bija Latvijas rublis. Ja? Mēs nekopējām, bet nu, kaut kā tā vēsture izrādījās tiešām ļoti līdzīga.
Jā.
Paldies arī par šo te sērkociņu kastītes stāstu. Kehrakungs teica, ka tas tāds tehnisks bija vairāk jautājums, kā noteikti lata kursu, bet tomēr tehnisks vai mazāk tehnisks, bet tomēr arī interesanti, ka tas ir, ka tas šādā veidā faktiski tika noteikts. Tātad 1:200, pareizi tāds bija.
Ja man bija jā,
tā, ka es
sāku lasīt. Daudzi nevar varbūt domā, ka tam ir, ka tas tomēr, tas jāsvarot, ka šis kurs, to mēs gan varējām brīvi naudas reformas komiteju noteikt. Un tā bija mūsu, nu brīva izvēle. Un no tas, bet tas, un, jo tas neietekmēja reālo ekonomiku. To ne visi vienmēr saprot. Ar to, ja mēs noteikti viņu 1:300 vai 100, nu, ne Latvijas ekonomika, ne Latvijas iedzīvotāji nekļūt ne bagātāki, ne nabagāki. Bet tā galvenā drīzāk rūpe bija, ka tā nauda, tur bija gan arī emocionāli. Man, jo mēs zinām, ka kaimiņu valstīs, tā skaitā Zviedrijā un vēl ar vienu, pieņemsim, ja tu reiķi skaties, ļoti vienkāršoti dolāru vai mārciņa, britu mārciņa, ir pret skandināvu valūtām, ir apmēram, es ļoti, ļoti brīvi saku, 1:7 līdz 1:10. Turpretī, mēs gājām uz tas, ka viņi ir tuvāk, tā kā apmēram kā arī eiro tika ieviests, un vienu laiku jau Lats tad arī bija diezgan, būtībā viņš bija spēcīgāks par eiro. Manuprāt, mums šajā naudas reformas komisijā, tur gan protokola liekam nav, bet bija doma vai 1:100 vai 1:200, kas arī bija tie loģiskākie risinājumi. Manuprāt, tad mēs šos argumentus par sērkociņu kastīti, man arī drīzāk, es saku, bažas, lai nepazaudētu tā skaistā nauda vērtību un metāla, naudas, manuprāt, mēs vienojāmies par šo 1:200, lai gan, droši vien tikpat labi, tur varēja būt 1:100.
Par lata vērtību runājot, Repškungs, un tad jau plašāk nedaudz arī kopumā skatoties, to nevar noliekt, ka spēcīgais vai stiprais lats kaut kādā ziņā arī ir viens no jūsu tādiem, restīvi simboliem vai tas, kas izraisa asociācijas ar to laiku, kad jūs bijāt arī bankas vadītājs. Bet vienlaikus, protams, ir dzirdēts no tur citiem ekonomistiem un arī, varbūt, analītiķiem, ka tas ir bijis arī kaut kā neīsti racionāli pamatots vienmēr šis stiprā lata, spēcīgā lata uzturēšana, kad ir vairāk bijis kaut kādos irracionālos simboliskos motīvos sakņots, ka netik daudz. Kā jūs teiktu, kāda bija tie galvenie apsvērumi uzturēt tik?
Šeit vairāk jautājums ir nevis par simbolismu, bet šeit ir jautājums vairāk par ekonomiskām teorijām un monetārajām teorijām. Ja? Un es nepārprotams sekoju Nobel prēmijas laureāta Paula Samuelsona sliedēs un arī tādu kā Jeffrey Sachs un arī Juris Vīksniņš ja, sliedēs, kur uzskatīja pavisam vienkārši, ka naudai ir jābūt stabilai. Naudai ir jābūt norēķina līdzeklim, uzkrāšanas līdzeklim, vērtības mēram. Viņš nedrīkst, ja tu krāji savus ietaupījumus naudā, viņi nedrīkst laika gaitā zaudēt savu vērtību. Vismaz nedrīkst to darīt pārāk ātri. Ja? Tātad naudas stabilitāte. Naudas uzdevums nav saskaņā ar šo teoriju. Ne risināt ekonomiskas problēmas. Tas ir valdības, budžeta un citu instrumentu. Fiskālās politikas jautājums. Ja? Naudas uzdevums nav finansēt karus vai izgāzušos ekonomiku. Ja? Nu, tur, kur cienījumie centrālie baņķieri uzskatīja citādāk, par vienu piemēru, Ojārs jau teica, tas bija Krievijas bankas vadītājs Gerašenko, ja? Nu, rezultātā arī inflācija 1000%, ja? un rubļu kritums vēl tālāk, ja? 500 reizes salīdzinot ar to brīdi, kad mēs apturējām šeit, ja? Inflāciju. Adolfs Hitlers savā laikā nāca pie varas, ne viņš bija centrāls bankas vadītājs, bet viņš nāca pie varas lielā mērā pateicoties Bavārijas hiperinflācijai, ja? Kas ir viena no traumatiskākajām pagājušā gadu simta hiperinflācijām pasaulē. Ja? Tur arī iedomājās, kā naudas drukāšana var finansēt Vācijas ekonomiku un kara, iepriekšējā kara sekas. Ja? Es ar milzīgām bažām šodien skatos uz to, ka pasaulē centrālās bankas ir ar naudas drukāšanu, to pašu naudas drukāšanu, ko tagad sauc par quantitative easing vai citādi, ja, ir finansējuši pirms tam pasaules finanšu krīzes sekas, pēc tam Covid krīzes sekas, tagad šķiet arī kara kaut kādas izmaksas, ja, un mēs beidzot atkal esam nonākuši pie 9% inflācijai, un es ar milzīgu satraukumu skatos uz šo procesu. Ja? Inflācija pēc tam apturēt ir ļoti smagi. Tas nav viegls process. Pols Walkers, kas apturēja augstu inflāciju Amerikā pagājušā gadsimta otrajā pusē, ja? Viņš, diemžēl, šo svēto darbu darot, izraisīja Amerikā recesiju. Ja? Un bez tā nevar iztikt, ja? Tad tev ir izvēle vai nu hiperinflācija vai apturot zināmu ekonomisku lejupslīdu un sabremzēšanas. Kā šodien pasaulē centrālās bankas apturēs gaidāmo inflāciju? Īstenībā tas šodien ļoti sarežģīts jautājums. Ja? Bet mēs tad turējāmies pie tās ekonomiskās skolas, ka nauda ir jābūt stabilai un mēs darījām visu, lai šo naudu stabilizētu. Ja?
Bet sakiet, Repšķikungs, vai tā bija, nu, tas ir viens tā jūsu, arī tajā ziņā kaut kāda pārliecība tajā laikā, ka naudai jābūt stabilai, bet arī to varētu teikt, ka tā ir visas 90. Gadu, pieņemsim, politiskās elites bija pārliecība Latvijā, ka tieši šādi, vai bija tomēr dažādi strāvojumi?
Latvijā politiskā elita laimīgā kārtā atstāja šo jautājumu centrālās bankas kompetencē, un tajā daudz nejaucās, jā. Ja?
Tāda, spiediens bija
milzīgs. Vienu brīdi lauksaimniecības ministrijas pārstāvis augstākajā līmenī pieprasīja bada novēršanai, nekavējoties izsniegt kredītus lauksaimniecības nozarei, kas aptuveni četrkārši pārsniedz kopējo naudas daudzumu apgrozībā. Bada novēršanai. Nu, kā jūs zināt, bads Latvijā nekad nav bijis, ja, un lauksaimniecības nozare nav sabrukusi arī tad, kad mēs atteicām šo. Bet ja šāda nauda būtu piešķirta un to reāli prasīja lauksaimniecības ministrs, faktiski valdības vārdā, tad Lata vērtība būtu aizlidojusi par Enstelu. Ja. Tā ka spiediens bija milzīgs, un tas ir arī centrālās bankas darbs turēties šādiem spiedieniem pretī. Ja. Mūsu lielākie partneri tajā laikā bija Vācijas Bundesbanka, ja, kura bija izejot cauri Vāciju, izejot agrākai inflācijai, hiperinflācijai, bija ļoti stingrā, tad ļoti stingrās monetārismu pozīcijās un darīja visu, lai viņu Vācu marka būtu stabila, ja, un tā tālāk. Ja. Tā ka mums bija dombriedri, ļoti interesanti, ja, ka man bija dombriedrs arī tā laika Krievijas premjerministrs Jegors Gaidars. Mēs vienreiz ar Godmanu bijām aizbraukuši vizītē uz Krieviju, un tad tikāmies ar Jegoru Gaidaru, ļoti gaišs cilvēks, žēl, ka viņš neturpināja vadīt Krievijas valdību. Un, protams, tā kā Godmanim es biju līdzi, tad tur pieaicināja arī Gerašenko. Un tajā laikā Ivars Godmans, kas nebija īsti pārliecināts par to, vai mūsu Latvijas bankas politika ir pareizi, ja? Viņš tādā diskusija līmenī jautāja Jegoram Gaidarim, stāstīja, ko tur Latvijas banka dara, un jautāja, vai Gaidars, nu, kā viņš pret to, kā viņš varētu komentēt. Un Gaidars bija ekonomisko zinājumu doktors, ja nemaldot. Un Gaidars vienkārši neslēptās sajūsmā teica, ka tieši tā arī vaigot, un tas ir vispareizākais, ko darīt, un daudznozīmīgi skatījās sava centrālā baņķēra virzienā. Ja? Nu, un, protams, Ivars Godmans tā uzdeva vēl dažas jautājumas, un pēc tam viņš atgriezās Latvijā jau faktiski mazliet ar citām pozīcijām, un vairs valdība tik ļoti nespieda uz kaut kādu latu devalvāciju vai pārmērīgu naudas drukāšanu. Nu, redziet, jā, tā, bet pasaulē tad nepārprotami mums bija dombiedri un bija cilvēki, kas arvien vēl šodien turās naudas stabilitātes pozīcijās. Ja?
Bārtiņ, man ir jālūdz, nu, kad nu, es reiķinājies ar to, jo es esmu vēl Tallinā, reiķinājies ar to, kas bija teikts, un tā man vēl ir minūtes desmit. Kad,
jā, droši, tā kā mēs arī tā lēnām sāksim nopaļoties.
Bet es gribētu jā. Pie šā tomēr pateikt, ka ne, nu, es negribētu ieiet diskusijā par šodienas inflāciju. Tā ir milzīgs jautājums, un nu, es nepiekrītu, kas tik teikt, bet tas būtu jānoliek malā. Manuprāt, tas ir pārāk nu, liels jautājums, un ar, nu, bet par, kas noteikti būtu jāpiemina, manuprāt, pie Lata, un ir tas, kad mēs jau pievienojāmies, un šeit ir atšķirības ar Baltijas valstīm, kas ir interesanta, kad mēs būtībā piesējām savu Latu pie SDR, tie, kas tas ir, nu, angliski, laikam, special driving rights, speciālās aizņemšanās tiesības, nu, būtībā pie valūtu groza. Tā laika 5-6 vadošo valūtu groza, kurā nu, lielāko lomu spēlēja Vācijas marka un dolārs. Turpretī mūsu kaimiņi Igauņi aizgāja uz Vācijas marku un lietuvieši aizgāja uz dolāru. Un tas bija viens no iemesliem, kur bija, nu, dažreiz teica, jā, jo, protams, dolārs pret Vācijas marku, ja mēs tāpat kā tas šobrīd notiek, nu, eiro pret dolāru, nu, mēdz svārstīties diezgan būtiski, pat nu, 15-20%, tas, protams, ietekmēja eksportu, importu, un tad skatoties, kuram bija izdevīgāk, teica, ka, ka Latvijai nu, tagad ir sliktākā Igaunijā vai sliktākā vai labākā Lietuvā. Bet manuprāt, ka tieši šis SDR, kas bija valūtu gros, kas atainoja aptuveni nu, Latvijas tirniecības bilanci, jo nu, nu, energoresursu pārsvarā bija dolāros, un, bet atkal lielākā daļa sadījus nu, priekšmetu un tā. Tā kā manuprāt, šai ziņā mēs bijām daudz stabilāki, nekā mūsu kaimiņi. Nu, un no tā brīža, nu, kad mēs būtībā nu, piesējāmies, mēs, protams, teorētiski spiediena rezultātā Centrālā banka varēja arī atcieties no šā kursa, bet nu, tas nenotika visu Lata pastāvēšanas laiku. Nu, un jā, tie spiedieni, protams, bet, nu, redziet, ir jāsaprot tas, kad nu, Lata kurs jau ir kādam izdevīgs un kāds nav, ja tu rēķini pret citām konvertējamām valūtām. Nu, viņš tie, kam, ja mēs gribam iepirkt iekārtas, nu, būtībā, ja mums vajag importu, un mums jau vajadzēja ražošanas pārorganizāciju, lai tu kaut ko ražotu, mēs jau paši ražošanas līdzekļus ar padomju iekārtām tur praktiski gan arī neko tu nevarēja ražot. Un no tādī ziņā mums bija izdevīgi, ka Lats ir augsts tiem, kas gribēja iepirkt un reorganizēt savu. Tie, kas gribēja nu, pēc tam pārdot, viņš, nu, viņš relatīvi un sevišķi nu, vienu brīdi, nu, ja tā drīkstāt izteikties neefektīgai lauksaimniecībai un arī neefektīgai rūpniecībai, nu, viņa, protams, varēja prasīt milzīgus, nu, sev izdevīgus tādā gadījumā kursus, lai tu mēģinātu pārdot šeit saražotos uz vecajām iekārtām, vienalga leduskapjus vai dzirnaviņas vai citas. Nu, un vēl, protams, pensionāriem, kas saņem naudu un ierēģiem, protams, ir izdevīgāk stabils kurs, mazāka inflācija nekā lielāka inflācija. Bet, nu, manuprāt, ka tajos arī nestabilitātes apstākļos kopumā, es domāju, ka daudz uzņēmēji novērtē to, ka tev ir viena lieta, kas ir stabila, un tad pārējo tu var skatīties savas ražošanas izmaksas.
Bet es pareizi sapratu, jūsu arguments būtu, ka mūsu lata piesaista SDR valūtas grozam bija kaut kādā ziņā priekšrocība iepretim Igaunijai un Lietuvai.
Es domāju, ka tā bija priekšrocība, jo mēs piedzīvojām mazāk svārstības nekā Igauņi vai Lietuvieši. Jā, es domāju, ka tā bija, tā attaisnoja vēsturiski, ka tā bija pareizāka pieeja.
Ducmans kundze, vēl viens mazs jautājums specifisks, bet es gribēju saprast arī, kas izrietēja no jūsu publikācijas par Latvijas naudas dzimšanu un ieviešanu par Latu runājot un par Latu dizainu. Tas īstenībā es esmu arī aizdomājies citās sakarībās, ja mēs salīdzinām mūsu reģiona himnas. Mūsu himna, ja tā varētu teikt, teksta ziņā ir visahistoriskākā. Tur vismazāk ir atsauču uz vēsturiskiem personāžiem, vai vēsturiskām reālijām. Nezinu, tur poļiem ir Dombrovskis, marš Dombrovski, ja, un arī ir lietuviešu palasa himnu. Un redziet, mūsu Latvijam arī neviena vēsturiska personāža, tikai Krišāns Barons kaut kur parādās. Vairāk dabas skatu, vai tam ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc mums izlēma nelikt vēsturisku personāžu?
Komisijai bija tāds uzstādījums, jo mums bija priekšā Igaunijas nauda, Igaunijas kronas, kurās, lūk, bija, kā mēs teicām, piedodiet pa izteicienu šie bārdaini vīrieši. Un mēs tā nolēmām, ka mēs šo ceļu neiesim un ka mums ir savi simboli. Un arī skatoties tomēr arī starpkaru Latvijas naudu, nu arī tie personāži ir mazāk. Un, protams, ir, bet mazāk.
Jā. Yeah. Bet es gribu pašā noslēgumā, es nezinu, vai ja Kehra kungs vēl kaut ko paspēs, ja nē, tad nē. Par visam citu jautājumu, kuram es gribēju varbūt nedaudz vairāk pievērst uzmanības, bet nu, mēs iegājām dziļi naudas lietās, bet es gribēju arī pievērst uzmanību Komercbanku izveidošanās procesiem, kas mūsu 90. Gados, protams, ir viena tāda svarīga zīme. Un man te priekšā ir viens citāts, ko Mārcis Bendiks visiem zināms, droši vien, kurš arī darbojās Komercbanku sektorā, 90. Gados ir teicis, man likās ļoti tāds, nu, kas viņam raksturīgi, protams, sulīgi izteicieni, viņš teica tā, ka mūsdienās atvērt kafejnīcu Jomas ielā ir grūtāk nekā toreiz, respektīvi 90. Gados atvērt banku, citāti beigas. Varbūt jūs varētu, pirmkārt, Repšs kungs un arī Kehra kungs, varētu nedaudz ieskicēt, nu, kas tad bija pamatā, kas noteica, ka mums bija tik, es nezinu, liberāli vai tik ļoti viegprātīgs Komercbanku rašanās regulējums un uzraudzība kopumā. Kas to noteica? Nezināšana vai vairāk lobiji?
Teikšu divas minūtes un tad Jā. Es atvadīšos no jums. Un tiešām paldies visiem Ducmans kundzei, Dainim, Mārtiņam un Eināram par šo diskusiju bija patīkami. Un, protams, kad nu, es tikai varu dot novērtējumu, jo tajā ļoti tieši es iesaistīts nebiju, bet, protams, kopumā pa privatizāciju sakot, jāsaprot, ka privatizācija vienmēr būs vairāk nu tā, neapmierināto bieži nekā apmierināto, jo, ja pretendenti ir vairāk, nu tā tad jau uz līgavu skatās ir 4 līgavaiņi, tad tas, kurš viņu noprec, tas ir apmierināts un 3 paliek neapmierināti. Un tā tas ir, diemžēl, ar visiem privatizācijas procesiem. Bet, nu, un, protams, ka un privatizācija ir, nu, tā nav, ir diezgan nu, visās valstīs un kā jau piekļuvu īpašumam ir diezgan sarežģīts. Bet es domāju, ka, nu, protams, ka ir daudz ko, kas varētu kritizēt un tā, Bet es domāju, ka kopumā jau tā lieta, kas salīdzinot ar citām reformām, kas vēl ar vienu mums ir jārunā par veselību, izglītību un tādām, diemžēl, kad nu, banku sistēma izgājot arī visādām krīzēm, bet ir pietiekoši stabili un domāju, ka tā virzība bija pareizi. Bet tur droši vien Repšem un, nezinu, ka Edmunds Krastiņš arī par to ir rakstījis, arī pieminētais Andris Bērziņš, viņiem ir pieredze par to lielāk. Tā kā paldies jums.
Paldies par viedokļiem. Einari, jūs varbūt varētu tad beigās nedaudz par šo te jautājumu pareflektēt, par to, cik ļoti mēs bijām vai nebijām gatavi banku uzraudzībai 90. Gados. Un vai tur es sāku ar Edmunda Krastiņa teikto par to, cik mēs bijām kompetenti un zinoši ekonomikas jautājumos kapitālisma realitātē, atgriežot šo te netieši šo te domu atpakaļ uz tieši uz banku sektoru vai kaut kādā ziņā arī šīs te nepietiekošās zināšanas par Komercbanku darbību nav vainojums arī tajā, kāpēc mēs piedzīvojām tādus. Nu, ne jau tikai mēs, nu, daudz cits valsts šajā reģionā piedzīvoja šādas banku krīzi.
Nē, nu redziet, vispirms šis jautājums ir pietiekami sarežģīts, lai viņam faktiski vajadzētu veltīt veselu diskusiju. Līdz ar to dažās minūtēs varbūt
tas tā
neiepļaušos. Jā. Tātad... Tātad, nākamais, nu, tajā laikā jau mēs ļoti daudz ko darījām, pilnīgi no jauna. Mēs ne tikai bijām atguvuši savu valstu un mācījāmies viņu pārvaldīt demokrātiski, kas bija jaunums, ja? Bet mēs pārgājām tātad, no vienas svešas ekonomiskas sistēmas, no komunisma, no pilnīgas valsts kontroles uz vienu tirgusorientētu ekonomiku. Pilnīgi visās jomās, tām ir milzīga transformācija, un arī, protams, banku lietās. Ja? Līdz ar to, teiksim, zināšanas, es domāju, ka mums bija, vismaz maniem kolēģiem bankā, kas atbildēja arī pa banku uzraudzību, zināšanas bija, jo cilvēki vienkārši ļoti intensīvi tajā laikā mācījās, un mums bija arī daudz dažādu konsultantu. Un mēs bijām arī ielaiduši šeit Latvijā neatkarīgas ārzemju auditoru firmas lielo četrinieku, ja? Tātad ar milzīgām zināšanām pasaules pieredzi, un paradoksālā kārtā mūsu banku uzraugi atsevišķos gadījumos konstatēja problēmas ātrāk nekā šie titulētie starptautiskie auditori. Ja? Bet kas mums, protams, nebija, un nevienam nebija praktiskas pieredzes. Tātad pirmkārt šādas ekonomikas transformācijas no komunismu, no sociālismu uz tirgus ekonomiku. Un arī, protams, praktiskas pieredzes banku uzraudzībā tādas vienkārši nebija, jo pirms neatkarības atgūšanas banku nebija. Bija valsts kontrolētas finanšu iestādes pavisam citiem tātad noteikumiem. Nu, un, protams, tajā laikā bija izvēle, ko mēs darām. Mēs šeit importējam Zviedru, Angļu, Vācu vai kādas citas bankas un ļaujam viņām pilnīgi pārņemt mūsu finanšu sistēmu. Ja mēs tomēr ceram, ka paši cilvēki, gluži tāpat kā visu tautas saimniecību radīs no nulles, arī banku sistēmu pratīs paši radīt. Ja? Nu, un acīm redzot, toreiz pieņēmām lēmumu, ka ir jāļauj arī saviem cilvēkiem nu, uzsākt, darboties un gūt praktisku pieredzi un šo industriju tomēr neatdot uzreiz ārzemniekiem. Ja? Tas bija viens. Otrs, nu, redziet, nebūt ne lielākās problēmas mums nāc no tām bankām, kas tika izveidotas pēc neatkarības atjaunošanas. Tad traģiskā kārtā un paradoksālā kārtā, piemēram, Banka Baltija, kur radīja vislielāko postu mūsu banku krīzes gados, bija nodibināta vēl pirms neatkarības atjaunošanas un faktiski jau pastāvēja un bija uzņēmusi jau diezgan tādus lielus apgriezienus, tad, kad Latvija atgūs savu neatkarību, izveidoja Latvijas banku un sāka tur reformas, ja? Kur pretī daža laba pēc tam veidota banka, nu, piemēram, Vācijas Latvijas banka, kas vēlāk tika pārdota, un tagad mēs viņu pazīstam vairāk kā Svedbanku, ja? bet tas sākums bija Vācijas Latvijas banka, tā bija jaunizveidota sekmīga banka. Nu, un... Nospēlēja vēl viens tāds jautājums vai problēma interesanta loma mūsu, tomēr, nu, es teiktu, padomju mantojums domāšanā. Kādā nozīmē? Tātad, ja rietumu demokrātiskajā sabiedrībā auguši cilvēki parasti cenšas izpildīt likumus, un atzīst, ka likumi un regulācijas ir visumā labas lietas, par viņām ir demokrātiski nobalsots, ja, un viņas cenšas tomēr iespēju robežās cilvēku izpildīt. Tāda psiholoģija, kas mums bija nākusi no padomju gadiem, ka likumi un valsts var faktiski ir kaut kas, kas ir īstenībā ienaidnieks jebkuram cilvēkam. Ja? Un ka jebkuru likumu mums pirmām kārtām nevajag vismēģināt izpildīt, bet viņu vajag meklēt veidus, kā viņu var apiet. Un tas, diemžēl, tas ka regulācijas tam mēs pieņēmām un apstiprinājām. Ja? Un apstiprinājām, varbūt pat ejot pa priekš laikam, gan pieprasījām starptautiskos audits, gan ieviesām starptautiskās grāmatvedības prasības pamazām, pietiekami ātri. Tas bija bankām smagi, viņas nebija uzreiz gatavas, viņas turējās pretī. Un mēs, protams, kustējāmies pietiekam uz priekšu, virzījāmies pietiekam piesardzīgi, lai neizraisītu banku krīzi. Ja? Lai neizraisītu kaut kādām pārmērīgām prasībām. Bet, diemžēl, izrādījās, ka atsevišķās bankās, es teikšu tā, bija izvēlējušies drīzāk apiet likumus un noteikumus. Un, protams, ka to neviena uzraudzības iestāde nevar konstatēt citādi, kā tikai ar kriminālu tiesiskām izmeklēšanas metodēm, kur, protams, no uzraugošai iestādē nekad nebija. Ja? Un tas, protams, problēma sarežģīja, ja? jo un tas arī bija, kāpēc daži labi no lielā četrnieka auditoru firmām toreiz. Viņi skatījās banku finanšu pārskatus, kurus bija parakstījušas tur zem solījumu, ka stāst tikai patiesību banku attiecīgas amatpersonas, ja? Te ir jūsu finanšu pārskati. Viņi analizē šos finanšu pārskatus un saka, it kā viss ir kā. Vai pat es teiktu noziedzīgi atsevišķos gadījumos šie pārskati tika gatavoti. Ja? Nu un tas bija viss tas problēma un lēmumu kopums, kuram mēs izgājām cauri, diemžēl arī ar ļoti sāpīgiem kritieniem šajā jomā.
Labi, paldies par šo ieskatu banku jautājumā. Mums būs jābeidz tagad šī saruna, bet katrā ziņā es vismaz, kā es sākumā teicu, ka es esmu diezgan pats nezinošs šajos jautājumos. Es katrā ziņā esmu daudz ko guvis un daudz arī uzzinājis jaunu un ceru arī, ka tie, kas sekoja tagad tiešraidē un sekos ierakstā, varēs arī daudz ko jaunu atklāt saistībā ar 90. Gadu pašu sākumu, kad Latvijas nacionālā valūta sākotnēji kā Latvijas rubas pēc tam, kā Lats tika ieviesta. Paldies sarunas dalībniekiem un droši vien noslēgumu vārdiem es dodu atkal Dainim.
Jā, kā parasti paldies un šoreiz jāsaka paldies Repšikiem un jādziet paldies Latiņam un paldies arī Eināram, Ojāram un Kristīnei. Šī saruna pierādīja to, ka pārēja uz Latvijas patstāvīgas valsts naudu tika īstenota drosmīgi, gudri un noteikti. Un tas varbūt arī bija svarīgākais šim, es varētu teikt, veiksmes stāstam, kā tika ieviesta nauda un radīt Latvijā banku sistēma. Man parasti tādas daudz lietas valsts atjaunošanā saistās personiskiem impulsiem, personiskiem simboliem. Un es atceros, ka tagad vienu brīdi, kad augstākā padoma apsprieda lata naudas zīmes, kuru paraugu bija ienesti augstākajā padomē šīs zīmes ceļoja apkārt deputātiem, un tad es no sēdes vadītāja krēsla pēkšņi ieraugu, ka Einārs paņem to naudas zīmi, izvelk savu tādu salokamo naudas maku un sāk pārbaudīt, kuras ir atbilstošas viņa makam. Varbūt tā it kā subjektīva, bet tajā pašā laikā varbūt tas bija tas objektīvais, ka tā naudas reformas izvēle, viņa salāgojās ar cilvēku subjektīvajām īpašībām. Man pašam ir šāds subjektīvs piemērs ir Latvijas pase. Latvijas Tautas Frontes muzejā atrodas, es to esmu atdevis, pase ar numuriņu 0001. Jo pāris nedēļas pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas de facto man vajadzēja braukt, lai steidzīgi, cik vien iespējams ātri integrēt Latviju rietumos, un es teicu, es nebraukšu ar padomju pasi, bet Latvijas pasi vēl nebija, tāpat kā nebija Latvijas naudas. Un tad man ļoti steidzīgi no Londonas atskūtīja pirmskara pasas matrici, kur ierakstīju šo 0001 ieliemēju manu fotogrāfiju. Un šī neatkarības procesa turpinājās. Ar to es gribēju pieteikt to, ka mūsu nākošajā sarunā par to, kā mēs atjaunojam valsti, būs stāsts par Latvijas Republikas pasas atjaunošanu. Un tur būs arī aicināts mākslinieks, kas bija iesaistīts gan naudas zīmes veidošanā, gan pasveidošanā, Laimons Šembergs un tāpat arī speciālisti, kas ar to nodarbojas. Tātad tiksimies mēs atkal šajā sarunu ciklā visticamāk jūnija 3. Trešdienā, sekojot līdz jaunamiem Tautas fronts muzejā un tad tiekamies, paldies, un droši vien, ka turpināsim arī Ēnāra pieteikto, klusi pieteikto sarunu par Komercbankām, jo šķiet, ka tas jautājums arī būtu izrunājams. Uz redzēšanos.
Visu labu. Paldies,
visu labu.
Liels paldies par pieslēgšanos un izrādīto interesi un uz tikšanos nākamajā podkasta Atpakaļmetiens atmodā epizodē.